galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa magaalada washington
galab wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha augustna waa laba sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19-22 iyo fmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetkood caalamka oo dhan nagala socotaan v o a somali dotcom
idaacaddayada galabnimo oo si wada jir ay u daadiinayaan saare cidle iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaaladda siyaasadeed ee somalilan ka jirta kadib markii uu dhammaaday wakhtigii madaxweynaha iyo kii baarlamaanka maxay tahay tallaabada xigta
wuxuu sheegay in waddanka aanay doorasho ka qabsoomi karin muddo sanada ayuu sheegay in doorashada ugu horeysa la qaban karo markuu xilligaas soo saaray ee uu yii xilligaasaa la qaban karaa waxaan ku nihi waaye anagu waanu gudbinayna siyadii baanu gudbinay waanaan ixtiraamnay madaxweynuhu waa soo dhaweeyey laakiinse assessmentka wax iyaguna xaq u leh inay eegaan oo ama ku waafaqaan inay wax ka bedelaan guurtiga
waa wasiirka madaxtooyada somalilan xirse cali xaaji xasan oo marti noogu waa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
waxaad sidoo oo kale aad maqli doontaan jarnaal sare oo lagu dilay dalka burundi iyo xiisadda oo aad u kacsan
ninkan waa nin madaxweynaha aad iyo aad buu ugu dhow yahay ninkana wuxuu ahaa sirdoonka waddanka buu ahaa dan kalena mucaaradka badanaa asagay farta ku fiiqayeen waxyaalaha badan oo waddanka ka socda asaga inuu ka dambeeyo haddii la fiiriyo dhinaca ammaanka
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo marka horese warkii caalamka
wasiirka dalka maleysiya ayaa maanta oo xada sheegay in baalka diyaaradda ee laga helay jasiiradda indian ocean la xaqiijiyey inuu yahay gobol ka mid a diyaaraddii maleysiya ee la waayey sannadkii hore leo tong ayaa sheegay in saraakiisha faransiiska iyo shirkadii samaysay diyaaraddan ee boeing 77 ay ka mid yihiin dadka xaqiijiyey baalkaasi inuu yahay gobol ka mid a diyaaradda la waayey wasiirka ayaa sheegay inay wadaan dadaal lagu doonayo in lagu gaaro deegaano ku dhow jasiiradda reunion oo ku taala bariga madagaskar saraakiisha ayaa sidoo kale baaritaan ku wada gobol kale oo laga helay magaalada la yirahda st denis oo 25 kilomitr u jirta jasiiradda reunion iyadoo gobolkaasi loo malaynayo inuu yahay albaabka diyaaradda diyaaradda maleysiya tirsigeedu ahaa 307 ayaa la waayey bishii maarch ee sannadii 2014 xilligaasay saar nayeen 339 rakaab iyo shaqaalaha taasoon weli si rasmiya loo ogeyn halka ay ku dambayso
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay xiriirka u dhexeeya masar iyo maraykanka sidoo kalena muhiimadda ay dalka masar u leedahay wadamada ku yaala bariga dhexe waxaanu sidaasi ka sheegay kulan ay wada yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi masar sameex al-shukri kerry wuxuu ku sugan yahay magaalada qaahira waxaanu sheegay in labada waddan ay si siman uga walaacsan yihiin khatarta ururka daacish waxaanu qeexay sida loogu baahan yahay istaraatiijiyad muuqata oo lagula dagaalami karo argagixisada iyada oo taageero laga helayo hogaamiyeyaasha diinta aqoon-yahanka iyo dadka muwaadiniinta waxaa kaloo uu kerry ka hadlay muhiimadda ay leedahay xiriirka is-aaminaadeed ee ka dhexeeya mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabka muwaadiniinta ah oo ay lama huraan tahay in lasii xoojiyo si dadku ay kalsooni ugu qabaan hay-adaho dawliga ah markaasina ay si wada jira u qabtaan howlo waxtar leh oo lagaga hortegi karo waxyeelada argagixisada
72 qof ayaa ku dhimatay 150,000 oo qofna kalena waxyeelo ayaa kasoo gaadhay kadib markuu daad ku fatahay magaalooyin ku yaala dalka maymar saraakiisha militariga ee dalka maymar iyo hay-adaha gurmadka ayaa bilaabay sidii ay u soo badbaadin lahaayeen dadka uu daad ku gadoomiyey islamarkaana waxay wadaan dadaalo lagu gaarsiinayo gurmad madaxweynaha dalka maymar ten ayaa shalay booqday mid ka mid a gobollada dalkaasi ee waxyeelada ba-an ay kasoo gaadhay daadkaasi oo ku yaala waqooyiga dalka maymar fatahaadda daadkan ayaa waxay ka dhalatay kadib markii uu dalkaasi ka daayay roob 2 toddobaad ee ugu dambeysay kaasoo ku fatahay qaybo ka mid a dalkaasi
jabhadda kurdiyiinta ee dalka turkiga ee magacooda loo soo gaabiyo p k k ayaa haddan maanta weerar ismiidaamina ku soo qaaday xarun booliska turkigu leeyihiin oo ku taala bariga dalkaasi weerarkan ismiidaaminta ah oo la sheegay in loo adeegsaday mid ka mid ah baabuurta beeralayda oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa ku dhinteen laba askari, in ka badan 24 kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarkan ayaa ugu dambeeyey rabshado xiriira oo muddooyinkan ugu dambeeyeyba ka dhexeeyey jabhada BKK iyo dowladda Turkiga oo iyagu bilaabay duqeymo cirka ah oo ay si xiriira ugu bartilmaameedsanayeen jabhadaasi Kurdiyiinta ah ee ku sugan gudaha Turkiga iyo waqooyiga dalka Ciraaq.
Waatahay mar kale galab wanaagsan halkaad naga dhageysanaysaan wararkan aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaaneysa magaalada Washington. Xiisad ayaa ka jirta magaalada Bujumbura ee caasimada dalka Burundi kadib markii saaka lagu dilay nin jarnaal oo ka tirsanaa sirdoonka waddankaasi oo ahaa inay aad iskugu dhow yihiin madaxweynaha dalkaasi Pierre Nkurunziza. Jarnaalkan ayaa lagu magacaabi jiray Adolphe Nshimirimana, waxaana lagu dilay weerar u muuqday inuu yahay mid la soo qorsheeyay. Khadka telefoonka ee magaalada Bujumbura ayaa Harun Macruuf waxa uu kula xiriiray wariyaha VOA Maxamed Yuusuf.
Ninkan waa nin madaxweynaha aad iyo aad buu ugu dhow yahay. Ninkan wuxuu ahaa sirdoonka waddanka buu ahaa, madaxweynahana aad iyo aad buu ugu dhowaa. Waa nin shaqada erayuhu dhaho mise shaqada uu qabto badanaa oo muran ka dhasho. Tan kalena mucaaradka badanaa asagay farta ku fiiqayeen waxyaalaha badan oo waddanka ka socda asaga inuu ka dambeeyo. Haddii la fiiriyo dhinaca ammaanka iyo haddii la fiiriyo banaanbaxyihii ka dhacayay Bujumbura saddexdii bilood lasoo dhaafay iyo sidii loola dhaqmay dadkii mudaaharaaday, farta badanaa waxay ku fiiqayaan ninkaas asaga inuu ka dambeeyey.
Bal ninkan waxaad noo sheegtaa meesha lagu dilay iyo dilku sidoo dhacay?
Ninka nin jeneraal weye, waxaa la dhahaa jeneraal Adolf baa la dhahaa. Badanaana wuxuu saaka waxaa lagu dilay xaafad la yiraahdo Kamenga. Xaafadaasna badanaa waxaa joogo taageerayaasha dowladda. Meeshaasna waa meesha uu badanaa shaqadiisa, waa badanaa meeluhu fadhiisto, waa badanaa meelaha shaqooyinkiisa ay u badan yihiin. Shaqooyinka sida danta dowladda iyo shaqooyin asaga qaas u ah meeshaas uu ka shaqeysto. Xilli laba saac iyo bar baa isaga wararkan helayna waxa weeye in dambo gacmeed iyo wax qarxo gaariga loo dhigay. Dadka badanaana farta waxay ku fiiqayaan nimanka asaga u dhow.
Waa garta waxaad ii sheegtaa adigu maanta banaanka ma u baxday, maxaad soo aragtay markaad jidadka tagtay?
Aniga dhowr saacadood ka hor baan meesha aaday markaan dilkaas aan maqlay. Intaana meesha markaan u yara dhawaanay, aniga gaarigan ku jiray askar iyo military baan istaajiyey. Markaan istaajiyeen way baareen borosooyinkii aan watay iyo qalabkaygii aan ku shaqeysanayay bay baareen. Markii ninkii labada kabacdu naga tagay, kuwa weynaabu la soo hadlay, markuu sinoo yimid wuxuu igu yiri meeshaan waa inaad ka tagtaa, haddaa ka taga weydina waan ku dilaynaa. Marka samarkii waani marka waan kasoo laabtay meeshaas, waxay ku tusinaysaa xoogaa cabsi weyna ka jirtay. Inta aniga meeshaan tagin ka horna, nin wariye kale oo waddanka u dhashay way qaraaceen. Taasna waxay ku tusinaysaa wuxuu ahaa wariyihii ugu horreeya meesha tago, waa nin waddanka u dhashay. Taas hadaad fiirisina waxay ku tusinaysaa xoogaa aniga inay iga yara xishoodeen, laakiin xishood saasa ma jira, laakiin ay ii roonaayeen ay dhaheen baniyo meesha ka tag ninkaas, laakiin horteyda meesha tagay inay jirtileen. Haddana wuxuu yaalaa isbitaalka buu yaalaa.
Waa gart waxaad ii sheegtaa marka jawiga waddanku waa sidee, waa aynu la soconaa muranku wuxuu ka dhashay xilliga doorashadan kale uu ku guuleystay madaxweyne Pierre Nkurunziza. Amniga iyo xaaladda waddanku waa sidee? Waddankan xaggee buu ku socdaa?
Afarta bilood soo dhaafa mudaaharaad fara badan baa ka jiray. Markuu madaxweynaha yiri bisha afraad dhammaadkeeda, aniga waxaan jeclaan lahaa inaan u istaago ma saddexaad. Marka saddexaad uu kusoo baxay jimcadii hore lasoo dhaafay, waa la yiri inuu asaga doorashadaas kusoo baxay. Markaas bacdan ka horna wadahadlo badan baa waddanka ka socday, mudaaharaad badan baa jiray, bamba gacmeed dad baa meelo lagu dilaya. Habeenkii markaad jiifatid caasimada kale, habeen walba qaraa waxaad maqlay qori dhacayo, rasaas meel ka yeerayso, habeen walba waxaan maqalnin ba meel lagu dilay ba gacmeed ba meel lagu tuuray marka inta arinta way soo socotay laakiin hadda doorashada xamuudo ay dhamaatay doorka maayo hadda la soo dhaafay doorashada ka bacdi ciidanka dawladda booliska waxay galayeen xaafadaha ay u maleynayeen xaafadaha badana oo mudaharaad ka dhacayay meeshaasna inayakay dhalinyaro badan badana ay istuureeyaan mise dowladda meeshaas ay gasho dhalinyaro soo qabato marka arrimahaas way socdeen dad waxaa jiro waddankii ka baxay ciidan waxaa jiro markay isku dayay inay afgembiyaan madaxweynaha Nkurunziza markuu aaday Tanzania wadahadalkii ka socday nimankaas qaarkood inay waddanka ka baxeen wararka haddana soo gaaray dhowrka maalin ka hor warar waxaa jira waddanka dhinaca waqooyi inay ciidamo mise niman hubaysan inay xaafadaha mise magaalooyinkii yar mise tuulooyinka ay soo galgalaan haddana wararkana soo gaaray waxaan maqlaynaa in wadooyinka soo galaysa caasimada siiba hadda meeshay wax ka dhaceen oo kale in dadka loo ogolay inay kasoo galaan wararka kooladana soo gaaray waxa weeye in dowladda amniga dhinaca borderka xuduudka Rwanda inay adkaysay ay lama hubay lahaa inay xirta laakiin inay adkaysay meeshaas waxa weye meesha cabsida badan ay ka qabto inay nimankii waddanka ka baxay oo ciidanka ahaa inay kasoo galaan warar badan baa jiro haddana sheegayo in waddanka gudihiisa mise caasimada gudaheeda in niman hubaysan inay ka qallaasay waxaas ka bilaabaan marka waa arrin aad iyo aad u adag dadka shacabka markaa la hadashid cabsi weyn 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 bay qabaan habeenka maqribka marka la gaaro kale waddanka waa caasimad weyn dadka dhowaan ka wada xaradeen dadka way wada guryahooday wada aadeen marka cabsi weyn way jirtaa wayna adag tahay bilooyinkan soo socda waddankan meeshu aadi doono
waatay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a maxamed yuusuf oo haaruun macruuf uga warramayey xaaladda ka jirta magaalada Bujumbura ee dalkaasi Burundi
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha waxaa inoo soo diyaariyey Ismaaciil Farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan bishii julaay ee iminka dhammaatay waxaa ku ekaa 5 sano oo kursiga loo doortay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. mucaaradku waxay weli xukuumadda ka sugayaan inay hirgeliso heshiiskii xisbiyada halka uu miiska saaran yahay muddo kordhin ay golaha guurtida Somaliland u sameeyeen xukuumadda iyo golaha wakiilada. waxaa dhinaca kale jira aragtiyo kala duwan oo laga muujiyey waxqabadka iyo dhaliilaha xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ee 5 sano jirsatay. haddaba xubinteenna wicitaanka dhegeystaha waxaa marti ku ah wasiirka madaxtooyada ee Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ka jawaabaya su'aalo kala duwan oo la xidhiidha dhaliilaha xukuumadda uu ka tirsan yahay loo soo jeediyo heshiiskii xisbiyadu halka uu ku dambeeyey sababaha keenay dib u dhaca doorashada iyo eedaha loo soo jeediyo xukuumadda ee la xidhiidha musuqmaasuqa iyo qodobo kale. inta barnaamijku socdana qaar ka mid a dhegeystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya. ugu horreyn wasiir, ku soo dhowo laanta afka Soomaaliga ee v o a.
waad mahadsantay waan dhawey wala.
5 sano ayaa xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo u buuxsantay, qorshaa markii aad gelayseen doorashadana aad ku gasheen, bal haddaad ii soo koobtid oo 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo igu soo koobtid, waxyaabihi buugga idinku qoraa ee aad dadka la hor timaadeen maxaa idin qabsoomay, maxaanse idin qabsoomin?
walaalow, waxaan aad iyo aad baan idiin salaamaya adig iyo dhegeystayaasha qiimaha badan ee dhegeysanaya. waxaan aaminsanahay in wixii ku qoraa barnaamijkii xisbiga madaxweynuhu hogaaminayay xilligaa wixii badankeedii la qabtay, hadday tahay isla maalintii u horreysay madaxweynuhu laabay sharcigii degdeg ahaa oo xagga cadaaladda wax laga qabanayay oo uu laabay sharcigii degdeg lagu xukumi jiray aan maxkamadaha dadka ku geyn jirin, hadday tahay xagga dhaqaalaha sidii markiiba kor loogu qaaday loo yani dhaqaalaha halku taagnaa oo 40 milyan oo ahaa budgetka qaranku markaa iminkana 200 milyan wax ku dhow yahay, marka laysu geeyo waxa weeye mucaadalada hoose ee kuwa kalena laga yaabo in 200 milyan ku dhawaadaba, waxa weeye dhaqaale oo si laxaadla kor loogu qaaday, shaqaalaha iyo ciidamada oo la kordhiyey oo mushaarka loo kordhiyey, waa dareensa dowlad yar awooddeeda, laakiinse si bareera loo bareeray maadaama markii hore ku jirtay qorshaha iyo barnaamijka ay ku jirtay madaxweynaha 100% loo kordhiyey, haddana mararkii dambe kor loo qaaday. sidoo kale ciidamada oo ah halbowle qaranka oo ah oo iyagana loo sameeyey darajadii iyo garaadadii lagu taxay oo islaam maan dafad kaliya lagu taxay 10 kun oo askari wax ka badan oo general ilaa iyo aliflaah waxa ogtahay lacagti burcad diindaarka ahayd oo la beddelay tii ciirgaab oo labadaba laga beddelay waxa dareemi kareysa runtii si la xadli inuu xagga dhaqaaluhuna sidaas oo kale kor ugu kacay xagga geliyada wax aad la xadli baan ku qabanay waxaan isleenahay runtii hadday tahay ciidamada kala duwan iyo hadday tahay quality-gooda iyo moral-kooda iyo waxa weeye aadoodaba kor baan u qaadnay xagga nabadgelyada uga fiixanay baan isleeyahay ilaahay baa nabadgelyo bixiya laakiin sinta awoodayad ahay barashada waa dhigtay free laga dhigay dugsiyadii hoos oo dhan laga dhigay biyahoo kale inkastoo aanaan dalkoo dhan wada gaadhsiin haddana meelo badan baan si laxadle baan waxa ka qabanay nolol baahida asaasigaada ka mid tahay waxa laakiinse xusid mudan oo aan jecel inaan xuso caasimada hargeysa oo dalka meesha dadka ugu badan yani population ahaan magaalada uu ku nool yahay 1 million lagu qiyaaso inay ku nool yihiin oo biyaheedu runtii biyo la-aan ahayd ama biyuhu aanay ku filayn oo marka magaalada laga biyo ku filayn waxa projectigii waa gacanta lagu hayaa waxaana la furaya insha allahu tacaala sida noo qorshay 2016 biyo la-aan rajaynayna hargeysa ama badankeeda ama ku filaado marka waxaan kusoo gabagabaynayaa wadooyinka oo kale waa mashaaciic aanay haweysan dowlada yaryari yaanu iska daa wadooyinka kooban ee wadada boorame iyo wadada wajaale iyo wadooyinka kooban ee aan aadka u dheereyn aan u dhammaynay laakiinse ama kuwa magaalada gudaheeda laakiinse waxaad ogtahay projectiga aadka weyn wadada ceergaal 300 kilometer oo aan u bareernay meel fiicanna mareyna ilaa 150 kilometer waxaanu laamigii saaray waxa ay taallo shidcadda ah
waxaa jiray markii kulmiye uu gelayay doorashada inaad ballanqaadyo kala duwan samayseen oo qodobada badankood ay ku jireen 5 sano kadib maxaad isleedahay ayaan waxyaabihii aad naawuleyseen inaad qabataan ama qorshaha idinku jira inaad qabataan aydinaan qabanin oo aan idin qabsoomin
dabcan waa laga yaabaa marka baahida dadkeena loo eego wax badan baanu qabanay sidaan sheegay laakiinse baahida dadkeena marka loo eego iyo ballanqaadkiyagii waxaan isleeyahay 80% ama 90% waanu fulinay waxa aad u yar oo ay nolosha caadi ku tahay in 90% ab iyo dhown yeeshaan oo meelaha qaarkood aanaan wax ka qabano laga yaabo masalan cadaaladda oo kale inkastoo aanu samaynay reform oo madaxweynu reform sameeyey oo uu ku bilaabay isagoobaadii cadaaladdana la kaashanaya haddana runtii tabashada iyo dareenku wax laga yaabay inaanu 90% dhammaystirayn markii labaad madaxweynu hadda reform dabadeed uu bilaabay oo socdo oo hadda uu hogaaminayo guddiga cadaaladdu ay hogaaminayso madaxweynuhuna uu yahay deliderkii qaranko waxa weeye uu qorshihii iyo qaabkii looga shaqayn lahaa la wado waxaan rajaynaya insha allah in lagu guuleysto marka may dhammaystirnin qorshihii cadaaladda aan ku tala galsan laakiinse wax weyn baa laga qabtay waanan ohambalaynay runtii cid kastoo wax ka qabatay
laakiin saacadda wasiir cadaaladdaas oo kale marka la eego dadkii waxaad moodaa qaarkood inay dood taa ka duwan ay qabaan oo ay leeyihiin waaqici nolosha waxaan wasiirku sheegay kuma aragno ama laga cabanayo meelo badan oo garsoorka ka mid a madaxweynaha laftigiisa oo haddaynu sannada ka hor diba xasuusanno isaga qudhiis wuxuu sheegay in cadaaladda ay dhibaato aad u weyn ka jirto oo uu ereyo culus oo aan laga filin markaa xilligaa ku dhawaaqay xilligaa shirka cadaaladda la qabanayay xilligan guddoomiyaha maxkamadda sare waa la bedelay maalinood garsoorayaal baa lagu ladhay haddana cadaaladda intaas way ka salbalaadhan tahay oo maxkamadii hoose xeer ilaalintii meelo kala duwan baa jira dadka maxaad ku qancin lahayd
waa runtii waad ku saxantay waa laba shay baan ku qancinaya mid waxa weeye waa waxaanu qabanay midna waa laga yaabo conceptiga ama ra'yigo laga yaabo lagu kala duwanaado qofku inuu fikrad ka qabo baa laga yaabaa marka marka eego waxaanu qabanay sida aad ugu sheegtay madaxweynuhu u cabiray oo aanu ka galo oo aan baimka markaad iweydiisay maxaad u filaysaa inaydaan weli halkaa doonayseen gaari waa aniga kuu soo saaray cadaaladda oo maan la gaban madaxweynuhuna si publicaba uu sheegoo yidhi maan filin cadaaladdu inay halkan marayso markuu caankaa yidhina oran waxbuu qabtay reform buu sameeyey reformku ma aha guddoomiyaha sare iyo guddoomiya maxkamadda sare iyo garsoorayaashu keliya ma aha laakiinse madaxweynuhu hadday tahay wuxuu wax ka qabtay guddiga cadaaladdu intii suurtagal u ahayd guddiga cadaaladdu inuu bedelo ayuu bedelay wuxuu sameeyey maxkamadda sare iyo garsoorayaasheediibuu ayuu bedelay wuxuu sameeyey waxa weeye guddoomiyihii hay-adda shaqaale oo cadaaladda soo gala iyo d t e iyo ninka la yidhaahdo xeeraliyaha guud ayuu isbedel ku sameeyey marka wuxuu keenay intuu bedelkay lixdaasa isaga xaggiisa ka imanaya afar baarlamaanka ka imanayeen marka waa hogaankii cadaaladda waxaan aaminsanayn hogaankii cadaaladda isbedel ku sameeyey sidoo kale wasaaraddii cadaaladda oo ah executive-kii la shaqaynayey ayuu iyadana isbedel ku sameeyey wax ka bedelo sidoo kale halkii ka soo bilaabato aasaaska cadaaladdu ah waxa weeye CID da iyo xafiisyada baarista oo uu ka soo bilaabmo galdacwadeedku ama qofka la qabanayo sidoo cadaaladdu la uu ka soo bilaabmo ayaa iyadana aad aragtay dhismaha loo dhisay qalabkii baa la keenay oo waa la qalabeeyey anigoo aad ugu mahadcelinaya dowladda Britain oo nagala shaqaysay laakiinse qorshaheedii hannaankeedii baanu dhignay waxaa jirta in soomaalidu tiraahdo gari laba nin kama wada qoslisa oo labada qof ee loo gaar qaado la garta laga helaa xiliya waa laga helay had iyo jeeraale yacni wuu ka cawdaa marka had iyo jeeraale waxa weeyaan qof waliba inuu cadaalad wax ka sheegay cadaalad baanan helin cadaalada marka halka aan leeyahay waa aragtida cadaalada ma aha qofku wuxuu doonaya loo xukumo ama aragtidu dadku waxay jecel yihiin waa in la helo systemkii cadaalada waxa qaadiga ka soo baxa ma sidii sax ahayd ba mise waxbaa ka qaldan waa wixii ay la noqoto waa soomaalidu haddana halkudhig kale u leedahay ilaa waa aqoonna hanagu cadaadi ixna hanooga tegin dadku doodoodi iyo waxay dhiibteen baa qaadiga u kala xukumaa
waan gartay
balse cadaalada wax loo yaqaanaa waa in la helo yacni wixii ay u baahnayd iyo procedurkii cadaalada
qaar ka mid a dhegeystayaasha gaar ahaan u dhegeysta haatan khadka telefoonka ka soo biiray magaalada Hargeysa magacaagaada ku bilaabaya
asalaamu calaykum walaalood mahadsantahay ismaaciil magacaygu waa cabdixasiis cali cadaane waxaan kasoo hadlayaa magaalada Hargeysa wasiirku aad buu mahadsan yahay waxaan weydiin lahaa wasiirka laba su-aalood su-aasha kowaad waxa weeyaan wasiir marka doorashadii maxaa ka damacdeen ama yidhitameer iyo lama sadareysan tahay in waxqabadka ugu weynee dowlad qabato ay tahay inay ummadeeda siiso
fursada
ay dadka ugu codayso
waan gartay wasiirkaan siinaya hadalka
way doorashada waxaan filayaa saaxiibkay wuxuu ka hadlay waad mahadsan yahay wuxuu ka hadlay arrinta doorashada inkasta wasiirka horeyo laba shiga ka hadlaya arrinta doorashada waxa weeye annagu waxaanu dowlad ahaan qabanay wax leeya wixii doorashada looga baahnaa balse dibudhaca doorashada mas-uulkana mihin doorashada dibudhaca dib ay u dhacday waxay ugu dhacday inaanay diyaarsanayn oo aanay diyaarsanayn xeerarkii iyo shuruucdii sidoo kalena in waqtigii soo guda galay iyadaan la samaynin diiwaangelinta oo muhiim yahay kaasi waay marka sidaa darteed waxay ka soo baxday ciddii gacanta ku haysay waa commissionka doorashooyinka qaranka oo kan iyo kii ka horeeyaba yahdeen waqtigu kuma fila waqtigiina caddeeyeen inaanay ku filin haddaanay ku filayna waxay ka baxdaa awoodda cid walba way ka baxdaa waxay u baxdaa gacanta u gashaa waxa weeye awoodda guurtiga extension kale inay mandatekii halkii geeyaan loogu talagalay ee loo qorsheeyo in waxa weeye doorasha ku qabsoomayso waxay soo gudbiyeen commissionku proposal iyaguna assessment bay ku sameeyeen aragtidooday ku baysgareeyeen waxaanay kordhiyeen extension ay kordhiyeen marka anagu doorasho waqtiga loo qorsheeyey diyaar baanu nahay sidoo kale waxaa ku caddayn karaysaa oo aan saaxiibkay xasuusinaya doorasho inaanu diyaar nahay waxaa ugu adkayd doorasho dalka laga qabto taanu anagu qabanay dowlad ahaan oo ahayd in madaxweynuhu uu xisbigiisii badka dhigo u yaahdo yaa ila tartano yaanu xisbiyada furo oo cid walba janis u ogolaano oo waxa weeye siino janis ku siino inay u tartanto oo tijaabiso hankeeda iyo himiladeeda taasaa ku caddaynaysa marka madaxweynuhu inuu ku tala galay in doorasho qofkii doona cid ka soo baxaysa aanu garanayn xisbiyadii la furay kadibna badka la dhigay nin walba liya kaarkaaga la soo bax ninkii calafkiisu siiyeyda uu siiyey iminkana tadambana sidaasaanu diyaar u nahay alla u qorana wa iman doontaa waxaan leeyahay cid waliba ha sugto waqtigeeda waqtiga loo qorsheeyeyna ee hadda sharcigayna waa waqtigii guurtiga laakiinse waxaa jirta waqti ay ku heshiiyeen actriskii ama waxa weeye xisbiyadii ku heshiiyeen siyaasaddu waanu sugayno ixtiraamayno ka shaqaynayno inay suurto gal noqoto xilligaas inay
suurtoaanu
ka shaqaynayno
waanlakiinse
wixii sharci baan ku tala geli
haddaan hadalkaaga yara tixraaco waxaa tidhi dib u dhaca doorashada mas-uuliyaddeeda meelo kale aad u yar riixdhixday laakiin miyaana idinku dalka u talinin guud ahaanba oo miyaan madaxweynu ahayn marka waxaan oo dhan laysku soo xooriyo cidda mas-uulka ka ah inay qabato doorashada oo dadkan kale ka hoos shaqeeyaan macnaha shaqada hala kala lahaado laakiin miyaanay xaggiina eed usoo wada riixmeen marka laysusoo wada geeyo
waalow mas-uuliyadda runtii cid baa u idman oo anigu commissionku kii horena wuxuu tilmaamay waqti wuxuu yahay kii dambe ee la doortayna annagu waqti naguma habsaamin waanu bedejinay waanu qabanay shuruuc waxay ku shaqa lahayd waa gudbinay dhaqaale wixii loo baahnay waa gudbinay marka annagu waanu diyaarinay laakiinse way dhacdaa waqtigu inuu suurtoobi waayo oo qabsoomi waayo marka waxaan leeyahay war waqtiga hadduu soo guda galay annaga foolkayagama hayn anagu se waxaan u diyaarinay udiyaar garownay doorasho waxaana ku cadaynaysa oo kale aan kutusayaa annagu doorashadii u dambeysay waxaanu meel walba kaga soo baxnay anagoo sidaa madaxweyne khamaarka ugu talagalay meel walba numberoodman kaga soo baxnay haddana waxaanu aaminsannahay oo hoolka iyo kala qaadan mar walba muujiya inaannu ku horeyno waxa weeye bulshada kalsoonideeda inaannu ku horeyno marka maadaama aanu ka haysan hadii jeer annagaaba jeclayn inay soo degdegto oo la qabto doorasho kaas waxaan u haysanaa kalsoonida bulshada marka mar walba ka warwareegayna la soo naxsiraamayna waqtiga iyo farsamada cidii gacanta ku haysay iyo waqtiga ku dhacda baanu ixtiraamaynaa laakiin annagu waxaanu jecelay ku socodsiinaynaa dalka
intaana ku weydiin su'aalaan mid ka mid a dhegeystayaasha London naga soo biray aan siiyo fursadda magacaaga
waad mahadsantahay ismaaciil farshar magacay waxaa la yidhahdaa iid muuse waxaan kala soo arayaa dalka ingiriiska oo salaamaya xirsaxa jecle wasiirka laba su'aalood baan jeclahay wasiirka inaan weydiiyo somalilan qof kasta meel kastuu joogo arrinta doorashada xaganaysaa xirsi wuxuu sheegay mas-uuliyadda doorashadu inay baarlamaanka qayb ka mid ah ay ahayd horta waxaan leeyahay waxa ila yaro muuqata arrintu mas-uuliyad wadareed maaha doorashadu dowladda u xil saaran inay doorashada qabato ha ka dhigin dowladda mas-uuliyaddeedii inay tahay mas-uuliyad ummaddu la leedahay waddankii arrintu waxay yaro muuqanaysaa meesha waddanku marka inaanu maamul lahayn ama ay fawdo tahay sheekadu waxaan weydiin lahaa wasiirka miyaanay u yaro muuqanin markaad leedahay doorashooyin horaanu soo galay oonu kusoo guulaysanay inaad weli xabsi ugu jirtaan matalan inaad waxaasaan ahaan jiray aad leedihiin doorasha
imhor
taalla dadku ma aqbali karaan macnaha doorashadii xilligeedii wax kale ayaa hor istaagay inay qabsoonto iminka goor maa doorashada qabanaysaan
sacaad wasiir
waad mahadsantahay ismaaciil dhegeystuhu waa mahadsanyay waana ku ixtiraamaya ra'yigiis laakiinse waxaan leeyay waxaas lagaa daa waa hadhay in dalku maamul iyo hoggaan baa ka jira oo hogaamiyaha qarankuna waxa loo doortay siilaanyo waxaanu ilaa hadda dalka uu ku maamulaya nidaamkii dalka iyo shuruucdii dalka ayuu ku maamulayaa waxaan leeyahay dhegeystaha sidaa markii hore uu sheegay baan ugu celinayaa waan leeyahay si waxaan dhagaaga u furo annagu doorashada waxa xignaga saaran yahay inaanu diyaarino hogaaminteedii iyo qorshaheedii iyo ciddii wadi lahayd commissionkii hogaamin lahaa waa samaynay dhaqaalihii waa meel dhignay shuruucdii waa soo saaray markaanu intaa samayno commissionku assessment buu sameeyaa uu leeyahay waqtigaasaan ku qabanayaa marka annagu kuma qabsanay ee wixii uu la yimaado baanu la eegnay commissionku assessment buu sameeyay wuxuu sheegay in waddanka aanay doorasha ka qabsoomi karin muddo sanada ayuu sheegay in doorashada ugu horeysa la qaban karo markuu xilligaa soo saaray ee uu yidhi xilligaasaa la qaban karaa waxaanu ku midhi waayo annagu waanu gudbinaynaa siyadii baanu gudbinay waanaanu ixtiraamnay madaxweyne waa soo dhaweeyey laakiinse assessmentka waxa iyaguna xaq u leh inay eegaan oo ama ku waafaqaan inay wax ka bedelaan guurtiga waa sharci iyagaa waxa weeye galay way eegeen assessmentkoodii bay la eegeen iyaguna waxay ku bareen sideed bilood ay leeyihiin waxaan u aragnay doorashooyinku inay culus yihiin aragtiyooday ku bayskareen dadkooda maqlayay ay yidhaahdeen xilligaasaan ugu talagalay extensionkii kii waxa dhacday annagu waa kii baanu ixtiraamaynaa oo ku shaqaynaynaa balse waxa soo sa ka maray wadahadal ay yeesheen xisbiyadu oo ay wax ku heshiiyeen waxay ku heshiiyeen weli lama sharciyeyn haddiise la sharciyeeyo ka sharcigaanu ku soconayna haddii kalena mar walba sharcigaanu sharcigaaban ayaanu tegeyna
dhegeyste kale ayaa haatan magaalada Buuhoodle naga soo biray bal magacaaga waan gartay wasiirku ku maqlayaa haddaad su'aal haysid
marka hore wasiirka waan salaamayaa mudane xasan calaxaasi wasiirka madaxtooyada somaliland waan salaamayaa hati xaaji cali su-aashan weydiinaya waxay tahay wasiir dhawaan toddobaadka jimiisa waxaad noqoteen magaalada laascaanood baad noqoteen laamiyo iyo mashaaricaad kalkaa ka dhagax dhigteen laakiin dad badan oo gobolkaa ku nool ama xataa maamulka khaatimo maamulka khaatimo iyo dadka deegaankaasi waxay aaminsan yihiin inaanay ku qancahaynin laamiyadii iyo mashaariicaha ka dhaysaan gobolka sool oo somaliland ay kasoo horjeedaan waayo dad badan ba waxay leeyihiin somaliland ma rabno barnaamijkeena ka wado oo way kasoo horjeedaan siyaasadiina dadna wayna taageersan yihiin marka sidoo kale maxaa somaliland ugu qorsheysan inay xukuumadda maamulka khaatimo wadahadal la gasho walarka oo rofesor carakhlif galay madaxweyne amarka khaatimo sida uu ka sheegay xigkii cadaadow
dgay
in waqooyi uu raadin iyo midnimadiisa oo xabalalkaa ka hadlay ka sheegay marka oo waqooyi si uu raadinayo oo waqooyi la midaynayo labadaas sabaad baan raban jiray amtanaad iga jawaabtay saaran
waan gartay wasiirka
waad mahadsantahay waxaan u arkaa runtii inaad weydiisay laascaanood iyo safarkaygi u dambeeyey mashaariicdii aan ka fulanay iyo aragtida waa dadka adigu cabirtay laakiinse waxaan leeyahay adigu kamaad qaadin dee taysi annaga joognayba adigu dhawaad iliyo waan ka maqanayba annagu waanu joogno dadka maanaan ku arag waxaan ku qanacsanayna waxaanu kala kulanay soo dhoweyn iyo sharaf aanu waayeelkeedii iyo odayaasheedii iyo culimadeedii iyo madaxdeedii kala duwanaa aanu aragnay waanay soo dhoweeyeen
waanay nagu hambalyeeyeen manaha waxaanu qarinay meel madow kula kulanay saxaafadda soo tebinayso dadkoo dhan wuu arkayey marka xaqaaiqa jira wuxuu akaa waxa weeye qoryaha kale aad ka hadashay anagu maamul layada khaatumana ma ictiraafsanin maamulka ma ictiraafsanin annagaa meesha ka talina dowladda soomaaliland layada ka talisa waxa weeye maamul kale oo aanu anagu aqoonsannahay oo halka ka aqoonsan oo nala taliyo oo talada nagu haystaana ma jiro balse dee mucaaradadu way jiri kartaa hargeysana way joogaan meel walba laascanana way joogan meel walba way jiraan dad mucaarad ku ah ra'yiga iyo fikirka ku ah waana laga yaaba qaar dowladnimadaba ku in lay marka waxaa la yihahdaa da democracyga waxa la yihahda majority rulis minority rights dadka hadla ee ka hadla aaraa ka hadla dee rightskooday leeyin lakiinse majoritiga somaliland waxa laisku raacsan yahay oo laisku raacay nidaam la yihahdo somaliland waana lagu wada socdaa
shan sano kadib adigu waxaad sheegtay waxqabadkii xukuumadda iyo wixii aad qabateen laakiin doodo ka duwanna way jiraan oo dadka qaarkood waxay ka hadlay waxay leeyihin shan sano kadib waxa markii ugu horreysay dooday ay gashay xitaamidnimadii dalka ama intii somaliland ay ka talin jirtay oo tusaale ahaan dadkaasi waxay qabaan in bariga oo kale lagaga dhawaaqay khatumo state markii ugu horreysay iyada oo aan xukuumaddiidan ka horreysay aan arrintaasi aanay jirin haatanna maamulkaasi uu dee dhinacaas oo kale lagaga dhawaaqay galbeedka oo kale waad og tahay jabhadda laga soo sheegayo iyo muranadii ka dhashay dhowaan oo dee arrinteeda aad dareensan tahay aday qudhaadu marka arrimaha la eego miyaanay u muuqan kuwa miisaan leh dadka doodaas qaba maxaad ku qancin lahay
may waxaan ku qancinayaa sidan iminka sharaxayay waxa weeye waa laga yaabaa way jiraan dad dee aragtida kaaga duwaniyo dad qaar baaba dee xamar jooga aragtidan kaaga duwan laga yaaba lakiinse waa kaas qaas ahaan wixii somaliland jiritaankeeda lagu heshiiyey waa sideedii hadday tahay somalilandna goboladeeda iyo degmoonkeeda way ka talisaa oo taleedii iyo ciidankeedii iyo waxa weeye maamulkeedii iyo dowladnimadeediba way joogaan mana jiro wax hagaldaca ama jabniina ama waxa weeye dhibaato oo institutionskii dowliga ahaa jira institutionskii dowliga ahaa ku dhacay ma jiraane way shaqaynayaan dad arsii ku kala duwanna way jiraan oo mushkiladba waa la isqanciyaa waqtigana waa waqtigii dialoga iyo dadku inay wada hadlaan waxaanu qof walba ugu yeedhaynaa miiska kaale aan wada hadallo soo fadhiiso adigoo somaliland aan wada hadallo waxaa doonaysa in lagaa qanciyo farta noo saar waana lagaa qancinaya qofna la qasbay qofna qura caaradii lagu joogi maayo lagu meel marin maayo
dhegeysto kalaa ku jiro dhegeystihii ugu dambeeyey bal magacaaga
magacaygu waa weye axmed gubay aadan waan salaamayaa marka hore wasiirka iyo daadiyaha barnaamijkaba su-aasha aan qabaa waxay ku saabsan tahay mudane wasiir wadooyinka anigoo idinka mahadcelinaya inaad waddanka kusoo celisaan runtii barnaamijka inay dadku isku tashadaan oo ay wax wada qabsadaan sida runtii waddanka waxaa ka soconaya wadooyin ilaa 8 ama 7 waddo oo waaweyn miyaana idiin muuqan inay baahday awooddii aad ku fulin lahaydeen inaad hal mashruuc qaadataan ama aad muhiimad siisaan priorities aad siisaan hal mashruuc oo waddadaasi marka ay dhammaato aad ta kalena u gudubtaan
wasiirka
waa mahadsan walaalkay axmed waad mahadsan tahay runtii horta marka hore waxaan isleeyahay malaha wuu qiray walaalkay in wadooyin badan la wado horumar badan la wado dadkiina bulshadiina lagu jiheeyey oo loo jeediyey inay wax qabsadaan waxaan leeyahay taa lafteeda horumara haddaad eegto aad usoo noqoto wadooyinka iyo qaadka waxqabadka wadooyinku waa run waa yacni qaara dowladda wada qaara bulshada ayaa iswado oo yacni wadata dowladduna contributions bay ku bixisaa wadooyinka saddex wasaarad saddex maxaa leh waddo oo aanu wadnay oo ahayd waddadii boorame iyo waddadii waxa weeye meesha la wajaale iyo waddada ceeri gaabo laba way dhamaatay hadday tahay waddadii ceeri gaabona gacantaanu ku haynaa oo meel aada u fiican bay maraysa sida markii horeba sharaxayay 150 kilometer baa wax dhamaaday oo bahalka la yihahdo la saaray faiskii iyo sa faiskii la dhisay daamurkiina qaarkood la saaray ah waxaana dul yaalla meel walba yaalla daamurkii oo daamurkii oo ah inta keliya dabadda laga keenay waxaanu eegayna maxaa dabadda laga keenay maxaa kagudaa laga keenay waxa kale oo dhan waddada waa dhagax iyo ciidda halkan inoo yaalla waxay u baahan tahay inuu farsamadeedu iyo qalabkeedu la nimaado qalabkiina uu inoo yaalla laakiinse daamurka oo dabadda laga keenayo waxaanu keenay 2 markaba daamura oo 50,000 oo barmiil ku dhow hadday cayn kaa tahay focuska aad doonaysa inaanu saarno yes focuska waddada ceeri gaaba aanu saarnay iminka balse wadooyinka kale ee la wada ee bulshadu waddana maanaan ka gaabine mid walba markay wax qabtaan anaa wax la eg baanu doonayna inaan ugu daro waxaan ugu daraa mid walba yani inta ay qabtaan in leegana ku dhowaano isku dayneen aan ugu daro
en waxa la yiraahdaa xukuumadan iminka jirta waxyaaba la idinku yarxanto waxa kamida en dhinaca dhaqaale urursi ba qaar badan oo wasiirada ama xubno kale aad loogu eedeeyaa oo waxa la yiraahdaa dilaalkaad maqleysaa ereyada aadka loo maqlo en waxaad maqleysaa hebel ba magaranaysa waxa dilaalaya hebel waxa mashruuc bulcag gudan leeyahay en doodaas sidoo aragtaa
waxaan arkaa doodaas dood qaldan oo ma jirto runtii wax waxa weeye dowladda lagu eedeeyo oo musuqmaasuq ama cid wax qaadatay ama wax la baydhay waxaan arkaa inay dood qaldan iyo eedeyn qaldan tahay waxaana ku cadaynaya meesha wax laga qaata hadee ma biirto ma korti anagu wajadkii haddii wax laga gurto dadku gurtay oo la boobay oo aan la kaydinaynin waxa weeye ismuu dhaleen oo muu tarmeen marka meesha ma wada gasho wajadkaygii waxaan kasoo qaadnay 4 million 200 million waan marina waana qaadateena waa la boobo dad dhaqaaqay anigu waxaan u arkaa runtii inay dood qaldan tahay oo aan sax ahayn qof qaladkiisu yani ma aha wax qof waa qaldanka bashar weye dadku oo ma odhan karo dadko dhan ma qaldamaan waa malaayig ma odhan karo laakiinse waxaan leeyahay commonly yani ma jirto wax ama siyaasad noo ah ama shaayaco hoo fiday oo faafsan
en waxaad dhowr jeer kusoo celcelisay waxaan kordhinay dhaqaalihii noloshiina waan kordhinay mushaharkii baan kordhinay laakiin dooda kale ee barbartaalla waxa weeye dhinaca kale noloshiiba qaali garowday oo wixii $50 ahaa $10 bu maray way labanlaabmay sicir bararkaa labanlaabmo aad looga cabanayaa magaalada Hargeysa marka maxay taraysaa haddii mushaharkii la kordhiyey laakiin sicir bararkii noloshii ay weli kordhay miyaantaas ahayn waxba qofkii looma kordhin
maya runtii waxaan u arkaa sixir bararku inuu yahay waxaan fiicnayn laakiinse waxaan ku leeyahay sixir bararku wax lageeba waa buunbuunine laisma barbar dhigi karo waxa la qabtay iyo waxa kordhay iyo sixir bararka inta ka jirta lacni laba laisbarbar dhigi kara maaha uu jirtaa hadduu 7,000 ahaa oo aanu 7,000 ama 7,000 wax la ahaan jiray halka dollar iminkana 7,500 7,700 baa laga yaabaa inuu intaa kun ku kordha ama intaasoo ku kordhay iyo labanlaabka aanu labanlaabnay dhaqaaluhu yani isma kifayaan waanse runtii waxaanu la tacaalaynaa oo aanu ka shaqaynaynaa aanan garwaaqsanaya wixii jira ee xerbarra sianu uga qaban lahayn waanu la tacaalaynaa waxaana jira guddi ka shaqaynaysa hawsha oo guddoomiya banka iyo wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyada iyo planinka iyo kamidiin oo aad looga shaqaynayo
kan uu marti ku ahaa wasiirka madaxtooyada ee Somaliland Xirsi Cali Xaaj Xasan iyo barnaamij saas la midka kulmayno waxaan dhigirta ginaafidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaashana waxayna la socotinayaa Ismaaciil Xuseen Farjara kaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington.
Dhankaasi iyo Puntland, mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa mar kale dhaliilay xiriirka u dhexeeya maamulkaas iyo hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in maamulkiisu ka shaqayn doono sidii aanay muddo kordhis u dhici lahayn uga dhici lahayn Soomaaliya sannada 2016. Hadalladan ayaa waxay ka mid ahaayeen khudbada ay soo jeediyeen mas-uuliyiinta maamulka Puntland oo lagu maamusayay sannad guradii 2017 ee kasoo wareegtay markii la aasaasay Puntland oo xalay lagu qabtay magaalada Garoowe. Haddaba warbixin umurtaasi ku aadanaya waxaa magaalada Garoowe naga soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Bricheb.
sanad guridii 17-aad ee aasaaskii Puntland oo xalay ka dhacday xarunta madaxtooyada ayaa waxaa ka hadlay madaxda Puntland iyo dhanka dhaqanka iyagoo diirada ku saaray guulihii Puntland ay gaartay iyo wada shaqayn la'aanta Puntland iyo dawladda federaalka. Islaan Ciise Islaan Maxamed oo ka hadlay xafladii xalay ayaa ku dheeraaday in Puntland looga baahan yahay inay ka shidaal qaadato wixii soo maray iyo arrimihii la soo wajahay si looga fogaado dib u dhac horey loo soo maray. Islaan Ciise ayaa sidoo kale la hadlay dowladda dhexe iyo Puntland labadaba.
Soomaaliya waa salaamaya, waxaana u rajaynayaa nabadgelyo, naxariis iyo nolol wanaagsan midda ay ku jirto in Ilaahay ugu bedelo. Waxaana leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa qori keligii ma bilbilo. Soomaaliya magac kasta ha sheegato, waxaan ku soo dhoweynayaa oo ugu baaqayaa in qof kasta ama gobol kasta ama guri kasta انت قرقي كلكا مغيا هي اما قبلك كلكا مغيا هي اما قفك كلكا مغيا هي با ان غيبي كم غنت هي او هي قرغاس ان كلي جبل بلين وهان هادلكيغا كغا بخيا كوالس عسكد عينك وها لوغو جيجاينا هيس عشدين عيدنكودنا هودو جيرو هير بلانو كوالس عسكد وانا نقطانين او وخي دنتينا انا كودا ودا جيرتان وخي dantina anahayna ka wada jirtaan xaal iyo haajo walaal ay noo soo biyo
gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Saciid Xasan Shire oo madasha ka hadlay ayaa isagana arimaha Puntland ka soo ku dheeraaday xiriirka iyo wada shaqeynta Puntland iyo federaalka ee aan wanaagsanayn
waxa ka sii daraaba dawladdii awl Puntland dawladku meel gaar ah bay wax la turtuuran jirtay markay ka abaal dhacdo iska dhicin jirtay midanku meel gaar ah in baatimi onbaan nayd shaaysata dawladnimo oo warqada laga daba saxiixi karin oo kana laga daba oran karin sharciyada haysata kama helin Puntland abaalkay ku lahayd Puntland markaa waa laga wada faa'iiday Soomaalidu ma ka faa'iiday Soomaalina kulli uma amaal gudin baan anagu leenahay laakiin waxay la tahay de Soomaalina wada ogtahay oo ciduun baa og maanta hadii Alla idmo anigu waxaan ku talinayaa Puntland waa soo daashay 17 sano bay Soomaali raadinaysay Soomaali anagu waa ka tageyna hada oran mayno laakiin Puntland waxaan ku talinayaa haatan madaxda fadhida iyo kuwa damac ku hayo Puntland waxay u baahan tahay wixii hadda ka dambeeya in iyada dib loo dhiso oo baliyada laga fikiro
madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay xafladdi xalay ayaa tilmaamay in 17 sano ay Puntland jirtay ay dhinacyo badan guul ka sameysay
Puntland 17 sano wanaaga 17 sano horumar ah 17 sano oo dowladnimo gaamurtay ah ayaa u go'day waxa rajaynayaa in sanadkiisa kale aanu ku gaarno baraare nabadgelyo horumar 17 sano socda Puntland meesha hiseenayso himiladeedana ay ka mid dhaliso kan rumaysan ayaa rajaynaya
madaxweynaha Puntland ayaa sheegay muddo sanad iyo 8 bilood ah oo ay shaqeynaysay dawladdiisu inay guul ka gaartay dhinacyo uu amnigu ka mid yahay ciidamada Puntland ayuu sheegay in ilaa hadda ay dagaal kula jiraan al-shabaab guulana ay ka gaareen markale ayuu ugu baaqay inay ka tanaasulaan fikirka shabaab dhalinyarada ka tirsan ee ka dagaalamaya Puntland uuna afis u fidinayo cid kasta oo ka tanaasusha fikirkaas afiskaas oo ku eeg muddo bilaa
fikirka khaldan ka soo horjeeda diinta islaamka lidku abni aadnimada cid kasta oo ka tanaasusha waxaan diyaar u nahay inaan soo dhaweyno waxaan markaa anigoo fursadan maanta sanad guro 17-aad ee Puntland ka faa'iideysanaya ugu baaqaya in aan siino afiskii u dambeeyay cid kasta oo ku mashquulshan dhibtaas Soomaaliyeed iyo dhibtaas Puntland
madaxweynaha Puntland ayaa dhanka kale sheegay inay soo gabagabeynayaan dhowaan qayb ka mid ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida garoomada diyaaradaha iyo wadooyinka madaxweyne Gaas ayaa dhanka kale ka hadlay arrimaha Soomaaliya iyo kala fogaanshaha Puntland iyo federaalka
waxaan raadinaynaa Soomaali wanaagsan Soomaalinimada hadda jirta ka wanaagsan ayay Puntland doonaysaa laakiin si loo helo Soomaalida cusub si loo helaahay waxay u baahan tahay leaders cusub taas macnaheedu waxa weeye waxaan rajaynaynaa Puntland ku dadaalaysaa kana qayb qaadanaysaa in bisha August 2016 Soomaali ay heeso gaar cusub oo ka mira dhaliya kana tarjumaya himilada dadka Soomaaliyeed macnaheedu ay tahay marka waxa weeye in cid maanta ku darsan karta xukun aysan jiri doonin ayaan rajaynayaa taasna Puntland diyaar bay u tahay waana ku dagaalamaysaa waana ka qayb qaadanaysaa
Puntland waxay ku baaqday in dib isugu yimaado wada hadal Soomaalida isla markaana ay marti gelinayso
waxaan ku baaqaynaa marka anagu hadda reer Puntland nahay Soomaalina aan raadinayno in ay Soomaali isugu timaado dib dambe isugu timaado waxa la yiraahdo conference ka amase madal ah national dialogue amase sooha ay ku wada hadasho in dib dambe la isugu yimaado ayaan ku baaqaynaa Puntland diyaar bay u tahay inay marti geliso in mar dambe Soomaali isu soo laabato kana wada hadasho ayaheeda maadaama aad moodo in wadadii dhabtahay laga leexday iyo wanaagii la raadinayay laakiin Puntland diyaar uma aha qorshe dan shakhsi ah laga leeyahay oo ku cabiran baahi hal qof ama si group diyaar uma aha
muddooyinkii ugu dambeysay waxaa muuqanaysay in dhinacyo badan ay ku sii kala fogaanayaan maamulka Puntland iyo dowladda federaalka Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
Washington ayaa degsteeyal nagala socotaan maamulka gobolka Gedo iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee ka soo jeeda deegaanada Jabooyinka ayaa lagu soo waramayaa inay dhaliileen ansixinta dastuurkii lagu ansixiyay magaalada Kismaayo dhawaan dastuurkan ayaa ansixiyeen ergooyin ku shiray magaalada Kismaayo eedahaasi hadaba waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay masuuliyiin ka tirsan maamulka Juba Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixinta nooga diyaarisay
kadib markii dhowr cisho muddo ah ay ka socotay magaalada Kismaayo shirar looga arinsanayay dastuurkan ayaa waxa erga ka kala socotay saddexda gobol ee maamulkaasi uu kulmiyay ay ansixiyeen dastuurka maamulka Jubba uu yeelanayo durbaba waxa soo baxaysa dhaliilaha iyo mucaaradada qaar ka mid ah dadka dega deegaanada Jubbooyinka ay kala hor imaanayaan dastuurkan gudoomiyaha gobolka Gedo oo la sheegay in erga ka socoto gobolkiisa ay ka qayb galeen ansixinta dastuurkan Maxamed Cabdi Kaliil ayaa isaga iyo saraakiil kale oo ku wehelinaya degmada Baardheer ee gobolka Gedo waxa shir jaraa'id oo ay qabteen ay kaga hadleen aragtidooda dastuurkan
waxaanu qabannay shir jaraa'id shirka jaraa'id waxa siyaasiin laaqaansada Maxamuud Siidaadan ee gudoomiye ku xogeenka gobolka ee Maxamed Awlibax oo kala oran siyaasi ah ee odayaashii dhaqanka dhamaan saraakiishii maxaa howlgalka ee midaysan ku wada jirtay gudoomiyaha ay helayso nool jamaaca waa u dhannahay shirka ee waxaanu ambaaraynaynaa kooxda wali afduubka isku dayaysa waqtigan uu ka dhamaaday ee waxaanu rabnaa in Jubbaland ay yeelato dowlad loo dhan yahay oo wadaaga dadka wada deganna ay wax qabsadaan niman Kismaayo kaliya joogo oo aana degmo kale u gudbin in xilliga dadku mar labaad ay afduubaan oo iga magaceeda dadku hadlaysana Saad Cabdi Afey uu ka been sheegay dastuurka muxuu ahaa sharciga agreement Cabdi sabab uu maanta ka been sheego aad iyo aad baan ugu xunnahay beesha caalamkana waxaan ugu baaqaynaa ee dowladda federaalka in dadka Jubbooyinka wada degan ee Soomaaliyeed aan mar labaad mugdi la gelin
waa gartay in degmooyin ka tirsan gobolka adiga haatanba aad joogtay gedo in ay ka qayb galeen erga ka socota shirka maxaad kala socotaa lagu ansixiyay dastuur
ma jirto walaal ma jirto odayaasha ee degmooyinka gobolka gedey dadka degan wax la yaqaan weeye annaguna qayb kama ahayn gedoodna qayb kama aha ee waxa weeye dadka halka la isugu geeyay dad la garanaya ma wixii horey loo sameen jiray oo muxuu ahaa gacanta ii taagada ahayd weeye taasi waxay muxuu ahaa horseedaysaa in dadka Jubbooyinka degan ee Soomaaliyeed la afduubahaya ayay calaamad u tahay
haddaba isaguna ku sugan magaalada Kismaayo ayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Cabdulqaadir Xaaji Maxamed Lugadheere uu isna ka hadlay diidmada dastuurkan iyo eedaha loo jeedinayo maamulkiisa ee ah inaysan jirin cid ay kala tashadeen markii horeba
annagu eedaasi ma maqlin mana jirto dastuurkaasi waa heshiis ay sameysteen bulshooyinka ku dhaqan Jubbaland ka kooban saddexda gobol Gedo Jubbada Dhexe Jubbada Hoose rasmiga looga baahnaa si rasmi u maray runtiina aad iyo aad xamir dhal ah oo mir dhal ah baa ka soo baxay si ay ergooyinka ka yimid goboladaasna ee maanta waa ansixiyeen
ururada bulshada rayidka ayaa iyaguna u arkay in ansixinta dastuurkan ay ahayd mid aanan loo marin wadadii saxda ahayd ee loogu talagalay madaxa hay'adda Fanola Human Rights ee gobolada Jubbooyinka Cali Baashe Cabdullaahi Ciigaal ayaa isagoo gudaha dalkan Mareykanka isna ku sugan waxa uu sheegay in bulshada rayidku aysan ku yeelan doorkii ay ku lahaayeen eegista dastuurkan iyo ka qaybgalkooda wuxuuna sheegay in xafiisadooda ka tirsan gobolada Jubbooyinka ay si jirin cid kale soo xiriirtay bulshada rayidka si ay markaasi qayb uga noqdaan
ururada bulshada ee gobolada Jubbooyinka kuwa Jubbada Hoose kuwa Jubbada Dhexe iyo kuwa Gedo intaba ma jiraan dastuurkana xilliga lagu soo beegay ansixidiisa ma ahan waa xilli waxaan dhihi karnaa siyaasiyad badan ay jirto waxaan dhihi karnaa xilli aan ku habooneyn in maanta la ansixiyo dastuur iyadoo magaalada Kismaayo gudaheeda aan la dhaafi karin in la yiraahdo dastuur baa la ansixinayaa waxba kama duwana lixdii madaxweyne la sheeganayay waxba kama duwan isku dhacyadii hore oo dhacay mid ka mid ah ayaa ayana sidoo kale laga yaabaa inay dhacdo faction badan buu keenayaa khilaaf badan buu keenayaa dastuurkaas hadda la ansixiyay sababtoo ah looma wada sinno
Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Lugadheere madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubba ayaa mar kale waxa uu ka jawaabay aragtida ku aadan in ururada bulshada rayidku ay sa door ku yeelan eegista iyo ka hadalka dastuurkan isla markaasina maamulku ay qoreen ansixinta ergadiisuna ay iyagu soo xuleen
dastuurka sidiisaba wuxuu ka soo ankumay oo ka soo bilowday bulshada rayidka ah iyaga ayaa gacanta ku hayay aqoon-yahanno ku xeel dheer sharciga ayaa dejiyey oo qoray iyaga ayaa maamulayay gaarsiiyaal fudeyyaal sharciyaqaanaa ayaa degmooyinka Jubbaland ee gacanta ku haysa wada aaday shacabka lagala soo tirtay talooyinkooda la soo aruuriyey waa lasugiba Kismaayo ergooyinka haddana dib loogu laabtay ergooyinka matalaya saddexda gobol oo isugu jira bulshada rayidka oda dhaqameedyada aqoon-yahanada deegaan walba degan walba dadka matalaya ayaa masana ergooyinka laga soo doortay Kismaayo lasugu keenay ayaga ayaa ka dooday talooyinkooda soo aruurtay ayaga ayaa ansixiyay waxaana saldhig u ah dastuurka samayntiisa bulshada rayidka ayaa maamulaysay maamulkeena hal kaalin ama laba unbuu ku lahaa inuu waxyaabaha qaar fududeeyo iyo inuu ammaanka sugo meel kale ee maamulka haba yaraatee ma jirto marka bulshada rayidka ah kaalinta koowaad ayaan oran karaa ayay ku lahayd sameynta dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland.
Horey ayaa waxaa u jirtay muran ku saleysan habka xulista iyo doorashada xubnaha baarlamaanka maamulka ku meelgaarka ee Jubbaland, iyadoo taasina ay sabab u noqotay in baarlamaanka dowladda federaalka ay mooshin kala hor yimaadaan maamulka xubnihiisa baarlamaanka, dabeetana ay taasi dhalisay khilaaf labada dhinac ee dowladda iyo maamulka Jubba dhexmaray.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Waa tahay wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo galabtan ay si wada jir u daadinayaan Sahra. Idle ayaa anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure, dhageystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Waan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga. Soomaaliya waxay hodan ku tahay wax soo saarka beeraha, kalluumeysiga iyo xoolaha nool. Kadib markii ay Soomaalidu ku baraarugeen qeyraadka dalkooda, ayay ganacsatadu waxay bilaabeen inay furaan maqaayado lagu iibiyo raashinka dalka ka soo gaa oo kaliya. Faarax Graad Macallin waxa uu maqaayad lagu iibiyo raashinka waddaniga loo yaqaano uu ka furay xaafadda Bulxabley ee magaalada Baladweyne. Bilowgii fikradda ganacsigan ayuu uga waramay barnaamijka ganacsiga ee VOA.
Halkan waa horta waa restaurant cusub oo ku cusub gobolka Iiraan, lagana furay maalintii ciid ahayd ee gudaha magaalada Baladweyne xarunta gobolka Iiraan, taas oo ka dambeysay kadib markii aan ogaanay shacabka ku dhaqan magaalada dalab badan oo naga yimiday inay u baahan yihiin raashinka waddanka laga isticmaalo ama waddaniga loo yaqaano. Kaasoo maxuu ahayto dalab badan oo shacabka xaggiisa markuu naga yimid aan sameynay, waa ka aqbalnay. Raashinkaas marka xuyaabo uu ku kooban yahay waxaa ka mid ah sida muufada loo yaqaano tanaarka, sida digirta caadiga ah, sida digirta qayran ama micnaha Soomaalida u taqaana falfaliirka, raashinka liirada koostada oo caleen ah oo baxdo oo iyadana la kariyo oo koosta liirada waa sameynaa. Waxyaabahaas oo dhan waa sameynaa. Waxyaabaha kaloo sameynaa waxaa ka mid ah in caanihii oo fresh ah sida geela iyo wixii lamid ah aan sameyno. Dhinaca hilibka marka aan wax kaaga tataabta isagana waxaan sameynaa digaag oo kaleeto waan sameynaa. Waxaan kaleeto sameynaa maxaa u ahayto kalluunka oo webiga nooca webiga ah, maadaama aan joogno gobol maxaa u ahayto webi u dhaxmaro, kalluunkaas waan sameynaa. Hilibka kaleeto xoolaha caadiga ah waan sameynaa. Marka dadka aad ay ugu riyaaqeen way soo dhaweeyeen, marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in hadii Ilaahay yiraahdo aan kor u sii qaadi doono.
Raashinka dalka oo aad bilowdeen inaad sameysaan, ma yahay dadku mid ay aad u jecleyseen mise hadda ayaa doonaysaan inaad dadka bartaan?
Dadka way ku qanceen markay arkeen dalab badan ayaga xaggooda nagaga yimiday, haddana way ku qanceen dadka. Weliba waxaan sameynaa delivery wax la yiraahdo wareejin, oo aan qofka aan u geynin goobtiisa ganacsiga isagoo jooga shaqeysanayo, aan tega wax la yiraahdo aan u sameynayno, caaniyo qabo loo geynayo, raashinkiyo kulul loo geynayo, fresh ah saacaddaas uu u baahan yahayna uu ku helaayo isagoo jooga goobtiisa ganacsiga si fudud, iyadoo wax tansiilaada aan la dul saaraynin. Waxyaabahaas waa sameynaa. Dadkana maxaa weeye aad ayay u soo dhaweeyeen furitaanka maqaayadan cusub oo laga furay maxaa weeye magaalada Baladweyne maalintii ciidda, aad ayay ugu riyaaqeen, way soo dhaweeyeen. Meelaha aan geyno waxaa ka mid ah goobaha ganacsiga sida maxaa weeye shirkadaha isgaarsiinta, shirkadaha xawaaladaha, maxaa weeye suuqyada caadiga ama qandalka loo yaqaano ama kan raashinka caadiga lagu iibiyo kama cunta lagu iibiyo, suuqyadan kaleeto waaweyn oo laamiga iyo ku yaalla sida isbitaalka kaleeto oo aad dareemi karto dad bukaan inay joogaan, meelahaas dhan waa gaarsiinaa, ilaa iyo maxaa weeye dadka inta u baahan yihiin magaalada waan gaarsiinaa. Insha Allah waan ku dadaali doonaa inaan sii ballaarino hadii la yiraahdo.
Marka qofka raashinka loogu geynayo meesha uu joogo, magaalada banaankeeda ha noqoto ama gudaheeda, wax qarasho lagu kordhin ma jiro?
Maya, waxa lagu kordhinaya ma jiraan. Waxa waaye kan yimaado waxa uu ku cuno ayaa kan loo geynayana uu ku cunayaa, sababtoo waa custom soo dalbaday, taleefan raqam ayaa meesha ku jiro, nambarkaasoo soo garaacayaa, waa loo fududeynayaa, waa loo qaadayaa isla taymkaasi. Xilli walba u baahan yahay qofka oo maalin ah waa loo geynayaa, laakiin habeenkii ma aana shaqayn anaga.
Maxay tahay marka faa'iidada ka helaysaan qof in goobtiisa ganacsiga joogo raashin lagu geeyo? Maxay tahay faa'iidada ka helaysaan haddii aadan lacagta kordhinayn?
Waxyaabaha aan ka helayno waxa waaye dadka waxay u baahan yihiin dalka waxa ka baahay u baahayeen qofkana waa mashquulsan yahay oo ma soo bixin karo marka qofka laftiisa tixgelinuu leeyahay qofkii ku yimid sharab wax ka isticmaalay maanta diyo ku yiraado war waxa u baahanahay waa in delivery loo sameeyo oo janis lagu bixiyo waa muhiim sababtoo waa custom xilnu ku yimaanaya xilna hal ii keenayo leeyahay warka tixgelinuu ayuu ku mutestay in loo geeyo fadhiisa loo geeyo
marka raashinka dalka ka soo baxaa waxa uu aragtay inuu yahay mid faa'iido leh dhinaca caafimaadka maxaa nooga tilmaami kartaa waxyaabaha dadka ay idin sheegeen markii ay dalbanayeen in sababahaas ay ku dalbanayaan in raashinka dalka ay iibsadaan ama maqaayad laga heli karo loo sameeyo
dadkan waan weydiinay waxaan yidhi maxaa aad ku doorateen in aan sameyno dalka waxyaabaha kasoo go-ayo waxay yidhahdeen raashinka dibadda waxaa dareemi kartaa inuu yahay inuusan kontrolleyn inta badan inuu dhacay qaarkiis qaarkiis inuu badda uu kusoo qoyay maqaayadaha qaarkood ama meelaha laga cunteeyo markii aan tagno waxaan arkaynaa yidhahdeen ama xaafadaha raashinka inuu yahay mid uusan fiicnayn marka raashinka waddanka inaan noo samaysaan ayaan rabnaa laakiin kan hadda dibadda ka imaanayo waa dareemi kartaa in micnaha kiimika ayaa ku maqan qofkii wuxuu ku leeyahay raashinka haddii aan isticmaalo dhadhanna ma lahan wax saxraana ma lahan laakiin kanna wuxuu qofka uu ku isticmaalayaa dhadhanna wuu leeyahay sida kaletana wuxuu ka doonaya uu ka helayaa caafimaad ahaanna wuu anfacayaa inta dowladdii hore ay jirtana waa dareemi kartaa cudurro ayaa laga kontrooli jiray wasaq ayaa jiri jirta waa laga fiiri jiray laakiin hadda xilliga la joogo wax kontrool oo sahalayo in la baaro ma jiraan cudurada soo batay waxyaabaha kamida dhiikarka ayaa kamida sokorta ayaa kamida gaaska ayaa kamida dadka marka raashin dibadda laga keena maba isticmaali karaanba kan dalka ayay raadinayaan
guud ahaan waxaa intaa ku idil barnaamijka ganacsiga ee toddobaadkan intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane codkaas kulley ood maqash ayay taar
cabdiraxmaan oo waxaa la yidhaha haddii taarkii soo dhacay uu dhowaan subax kugu yidhi gaadhiga dhaqsanaya
kusidaamadeli maxamed xasan
dhinacyada
xuseen
la foole
heesta macaan ee hatuutaarkii soo dhacay maxamed xasan xuseen lafool ayaa ugu dambaysa idaacaddii galabnimo anigoo cabdiraxmaan xuseen furay saare cidla sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.